biz deb nomlangan ro'znoma O'shdagi intimoq teleradio kompaniyasi qoshida chiqa boshlagan. Zikr qilingan teleradio kompaniya 2 yil muqaddam Qirg'iz hukumati hamda xalqaro tashkilotlar hamkorligida ochilgan bo'lib, qirg'iz, rus va o'zbek tillarida faoliyat yuritadi. Yangi ro'znoma muharriri Davron Nasibxonov gapiradi.
Intimoq kompaniyasining ochilishidan maqsad millatlar o'rtasidagi do'stlikni tiklash edi va biz gazetasining ham asosiy maqsadlaridan biri shu. Elektron ommaviy axborot vositalarini tanish imkoniyati bo'lmagan vaqt masalasida boshqa masalada mana shunday auditoriya bor ekan, biz mana shuni ko'rdik va ularni mana shu axborotdan chetda qolmasligi yana bir tomoniki, o'sha bir gazeta o'qish, umuman o'qish madaniyatini, o'qish unutilib ketmasligi degan masalalar bor. Shu jihatdan ehtiyoj bor edi. O'zbek matbuotida bo'shliqlar ko'p deb o'ylayman, ya'ni bozor bo'sh.
Demak, ehtiyoj o'rganildi. Bu gazeta, yangi ro'znoma kimlar orasida tarqatiladi? Adadi qanday?
Gazeta hozircha 2 tilda chiqyapti. 2 tilda ham alohida chiqyapti 1300 tirajdan. Biz gazetani ijtimoiy ko'ngilochar gazeta deb mana shu yo'nalishda olib borishga harakat qilyapmiz. Sotsial ijtimoiy muammolari, masalan, aytaylik, muhojirlik, muhojirlarning uyda qolgan oilasi, shu kabi masalalar yoritilib boradi. Yoshlar bor. Umuman oilaviy bir gazeta deb atash mumkin buni.
Gazetaga biz degan nom qo'yilibdi va albatta bu biz ramziy ma'noga ega.
Qirg'izistonda yashayotgan har bir millat, qaysi bir millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar, umumiy qirg'izistonlik degan bir nomda bo'lishi kerak va hammasi teng maqomda bo'lishi kerak degan g'oyani ilgari suramiz. Qirg'izistonliklar bari bir ekanligi, biz hammamiz bir ekanligimiz.
Endi buni moddiy tomoni qanday bo'ladi? Oyoqqa turib olish uchun albatta bir sarmoya kerak.
Moddiy tomon hozir faqatgina intimob kompaniyasini o'zi topgan televideniya, radio reklamalari orqali topgan mablag'ga chiqyapti gazeta. Bu albatta unchalik katta bir mablag' emas. Gazeta haqiqiy bir gazeta bo'lish uchun, haqiqiy bir raqobatga dosh bera olish uchun juda katta mablag' kerak aslida. Gazeta uzoq vaqtlarda meva beradigan sharaf turiga qiyoslash mumkin. U tezda bir foyda keltirmaydi, tezda oyoqqa turib ketish yoki hatto o'zini oqlashi ham juda ham qiyin. Hozir ichki imkoniyatlardan foydalanyapsiz. Balki kelajakda loyihalar yozish, balki boshqa bir tashkilotlar ko'magini olish imkoniga ega bo'larmiz. Rejalarimiz juda ham ko'p, umid qilamiz shunda.
Ma'lumki, 2010 yil voqealari ortidan Qirg'izistonda o'zbek zamon ommaviy axborot vositalari safi keskin toraygan edi. Keyingi 2 yil davomida Qirg'iz hukumati xalqaro tashkilotlar moliyaviy ko'magi bilan aholining turli guruhlari, jumladan o'zbek ahlining ona tilida axborot olish imkonini kengaytirish chora-tadbirlarini ko'ra boshlagan. O'sh davlat universitetining o'zbek filologiyasi kulliyoti rahbari Ravshanbek Tursunov mulohaza yuritadi.
Qaysi tilda bo'lishdan qat'iy nazar, bu gazeta kerak edi. Nimasi bilan o'zgacha? Yoshlar ishlaganligi bilinib turibdi bu gazetada. Yurtimizda, shahrimizda bo'layotgan yangiliklar, ikki xalq o'rtasidagi do'stlikni ifodalovchi maqolalar, san'atkorlar haqida, bu ham yaxshi narsa. Bir adabiyot sahifasi bo'lsa yaxshi bo'lardi alohida. Qancha ko'p matbuot bo'lsa, shuncha gazetxonlar o'rtasida bir yaxshi fikrlar paydo bo'ladi. Aniq ma'lumotlar o'qiydi. Endi qo'pol qilib aytganda ko'cha gaplaridan ko'ra gazeta ma'lumotlari menimcha ma'qulroq. Shuning uchun yana bitta gazeta paydo bo'lganligi men uchun quvonarli hol.
Endi ayrim mutaxassislar aytadi, keyingi paytlarda o'zbek zamon aholi orasida gazetalarga nisbatan qiziqish ancha pasaygan deb aytiladi. Shu so'nib borayotgan qiziqishni jonlantirish uchun endi nima qilish kerak bo'ladi? Ya'ni ommaviy axborot vositalariga qiziqish.
Bali qiziqish yo'q desak unda to'g'ri bo'lmagan bo'ladi. Hatto boshqa respublikalardan keladigan gazetalarni ishlab yurishadi kioskalarda so'rashadi. Lekin o'sha bizdagi gazetalardagi maqolalarni, gazetadagi o'sha rubrikalarni rang barangligini ta'minlash zarurmikin deb bilaman. Qiziqarli materiallardan iborat bo'lishimmikin, kitobxonni, gazetxonni qarashlarini bir hisobga olsammikin degan bir fikr bor. Lekin nargis savolingizga javob bor. Nimaga kundalik tashvishlarimiz, o'zimiz bilan o'zimiz bo'lgan bir zamonda yashayapmizmi? Kitob o'qishga, gazeta o'qishga imkon bo'lmayaptimi? Keyin mana bu internet, televideniya, radio ham ko'proq gazetani o'rnini bosib qolyaptimi?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.